Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Stonewall Jackson the Man, the Soldier, the Legend ni James R. Broadperson Jr. E isang malawak at masusing talambuhay ni Thomas Jonathan Jackson, ang general ng Confederacy na mas kilala bilang Stonewall Jackson noong digmaang sibil sa Amerika. Hindi ito simpleng salaysay ng mga labanan o papuri sa isang bantog na commander. Layunin itong buuin ang larawan ni Jackson bilang isang taong lumaki sa hirap at pagkaulila, naging guro at sundalo, nagkaroon ng matinding paniniwalang panrelihiyon, at kalaunay naging mahalagang bahagi ng mga kampanya ni Robert E. Lee. Gumamit si Robertson ng mga liham, manuskrito, pahayagan at iba pang pangunahing sanggunian upang suriin ang mga alamat na kumapit kay Jackson. Tinitingnan din ng aklat kung paanong ang kanyang ugali, disiplina at paraan ng pagdedesisyon ay humubog sa kanyang kakayahang mamuno sa digmaan. Gayunman, nananatiling mahalagang basahin ang kanyang buhay sa loob ng mas malawak na konteksto ng Confederacy at ng layuning ipinagtanggol nito, kabilang ang pagpapanatili ng pagkaalipin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paghiwalay sa alamat ni Stonewall Jackson at sa taong nasa likod nito. Pangunahing lakas ng aklat ang pagsisikap nitong ihiwalay ang tunay na Jackson mula sa imaheng nabuo matapos ang digmaan. Sa popular na alaala, madalas siyang inilalarawan bilang halos walang pagkakamaling henyo sa pakikidigma, sobrang tahimik at kakaibang tao na puno ng mga ritual. Inilubusang tinatanggap ni Robertson ang ganitong payak na larawan. Sa halip, ginagamit niya ang mga personal na sulat at iba pang dokumento upang ipakitang si Jackson ay isang taong may matinding pagpipigil sa sarili ngunit may mga kahinaan, limitasyon at mga sandaling hindi malinaw sa mga nakapaligid sa kanya. Tinutugunan din ng aklat ang ilang paulit-ulit na kwento, gaya ng tanyag na pahayag tungkol sa kanyang diumanoy obsesibong pagkain ng lemon na hindi dapat tanggapin bilang buong katotohanan ng walang ebidensya. Mahalaga ang paraang ito dahil ipinapakita nitong hindi sapat ang mga anekdota upang ipaliwanag ang isang makasaysayang personalidad. Ang reputasyon ni Jackson ay nabuo hindi lamang dahil sa kanyang mga tagumpay, kundi dahil din sa paraan ng paggunita sa kanya ng mga sundalo, taga-suporta ng Confederacy at mga sumunod na manunulat. Kaya ang aklat ay pag-aaral din kung paano nagiging alamat ang isang tao. Sa pagbabalik sa mga pangunahing sanggunian, binibigyan ng mambabasa ng mas maingat na batayan upang unawain ang kanyang pagkatao at impluensya. Ikalawa, pagkaulila, edukasyon at disiplina bilang ugat ng paghubog kay Jackson. Hindi sinisimula ng aklat si Jackson bilang handa ng dakilang general. Sinusundan nito ang kanyang maagang buhay, kabilang ang karanasan ng pagkaulila at mga hadlang sa kanyang pag-aaral, upang ipaliwanag ang pagbuo ng kanyang matigas na disiplina. Ang pagbibigay diin sa bahaging ito ay mahalaga dahil inilalayo nito ang paliwanag mula sa ideya ng likas na henyo lamang. Ipinakikita ni Robertson na ang reputasyon ni Jackson sa tiyaga at pag-iingat ay may kaugnayan sa matagal niyang pagsisikap na malampasan ang kakulangan sa kanyang kabataan, ang kanyang pagdaan sa West Point at ang karanasan bilang guro sa Virginia Military Institute ay nagbibigay rin ng konteksto sa kanyang paraan ng pag-iisip. Bilang guro, nakakilala siyang mahigpit at hindi laging madaling unawain ng mga estudyante. Ngunit ang ganitong karanasan sa pagtuturo, paghahanda at pamamahala ng mga tao ay naging bahagi ng kanyang pag-unlad bilang pinuno. Hindi ibig sabihin ito na ang personal na pagsubok ay automatikong lumilikha ng mahusay na leader. Sa halip, ipinapakita ng aklat ang mekanismo, ang paulit-ulit na pag-aaral, tungkulin at pagpipigil sa sarili na maaring humubog sa kakayahan. Para sa mambabasa, nagbibigay ito ng mas makatotohanang pagtingin sa pinagmulan ng kanyang pagiging epektibo sa digmaan bago pa man siya tawaging Stonewall. Ikatlo, pananampalataya ni Jackson bilang gabay sa asal, tungkulin at pagdedesisyon. Malaking bahagi ng paglalarawan ni Robertson ang relihiyosong buhay ni Jackson. Madalas ilarawan ang kanyang pananampalataya sa mga simpleng bansag, lalo na bilang malamig o sobrang higpit na Calvinismo. Nilalabanan ng aklat ang ganitong pagbawas sa kanyang pagkatao. Sa paggamit ng mas malawak na tala, inilalarawan nito ang pananampalataya bilang aktibong balangkas para sa kanyang pakiramdam ng tungkulin, kaayusan at personal na asal. Para kay Jackson, ang pagdarasal at pagsunod sa itinakdang paniniwala ay hindi lamang pribadong gawain. Naka-impluwensiya ang mga ito sa paraan ng pagharap niya sa panganib, pagtanaw sa kamatayan at pagtanggap sa mga responsibilidad ng pamumuno. Gayunpaman, hindi automatikong pinatutunayan ng malalim na paniniwala ang tama o makatarungang layuning pinaglilingkuran ng isang tao. Mahalaga itong pagkakaiba, lalo na dahil si Jackson ay naglingkod sa Confederacy na nakatali sa pagtatanggol sa sistemang pagkaalipin. Sa ganitong pagbasa, nakatutulong ang aklat upang maunawaan ang panloob na lohika ni Jackson nang hindi kinakailangang gawing huwaran ang kanyang politika o ang layunin ng Confederacy. Ang pananampalataya rito ay hindi dekorasyon sa talambuhay. Isa itong susi upang makita kung bakit siya naging matyaga, sarado minsan sa damdamin, at lubhang nakatuon sa tungkuling inaakala niyang ipinagkatiwala sa kanya. Ika-apat, pagkilos, lihim at mabilis na pagmamartsa sa mga kampanya ni Lee, bagaman nakatuon ang aklat sa buong buhay ni Jackson. Malinaw na mahalaga ang pagsusuri nito sa kanyang papel bilang commander sa hukbo ni Robert E. Lee. Hindi lamang mga labanan ang mahalaga rito, kundi ang paraan ng kanyang pagpapatakbo ng puwersa. Nakilala si Jackson sa mabilis na pagkilos, mahahabang martsa at paghahanap ng pagkakataong gulatin ang kalaban sa mga kampanyang nagdala sa kanya sa pambansang Katanyagan, kabilang ang mga labanan sa Sharpsburg o Antietam at Fredericksburg. Ang halaga niya kay Lee ay nakasalalay sa kakayahang maglipat ng mga tauhan at magbago ng direksyon ng may bilis. Ipinapaliwanag ng ganitong pagtingin kung bakit iniuugnay ng mga pagsusuri ang kanyang pagkawala sa pagbawas ng kakayahan ni Lee na kumilos ng agresibo. Ngunit hindi inilalarawan ang tagumpay bilang resulta ng isang tao lamang. Ang bilis ng isang hukbo ay may kapalit, pagod ng mga sundalo, kalituhan sa utos, kakulangan sa impormasyon at panganib ng pagkaantala. May mga pagkakataon ding hindi naging maayos ang pagganap ni Jackson, kabilang ang mga limitasyon sa koordinasyon sa malalaking labanan. Dahil dito, ang aklat ay kapaki-pakinabang hindi lamang bilang tala ng taktika. Ipinakikita nito na ang mahusay na utos ay nakadepende sa panahon, tauhan, komunikasyon at kakayahang isagawa ang plano, hindi sa reputasyon ng general lamang. Panghuli, ang pagkamatay sa Chancellorsville at ang pagbuo ng pangmatagalang alamat. Ang pagkamatay ni Jackson matapos siyang aksidenteng mabaril ng sarili niyang mga tauhan sa Chancellorsville noong Mayo 1863 ay isang sentral na pangyayari sa kanyang reputasyon. Ang trahedya ay madaling gawing simpleng kwento ng isang hindi mapapalitang general na nawala sa pinakamasilang sandali ng digmaan. Kinikilala ng aklat ang bigat ng pagkawala niya, lalo na sa ugnayan niya kay Lee at sa kakayahan ng hukbo ng Confederacy na kumilos ng mabilis. Gayunpaman, ang masusing talambuhay ay nagbibigay ng mas kapaki-pakinabang na pananaw kaysa sa pagtanggap agad sa isang paliwanag na ang kanyang pagkamatay lamang ang nagtakda sa kapalaran ng digman, maraming puwersang militar, pampolitika, pang-ekonomiya at panlipunan ang humubog sa kinalabasan ng digmaan. Ang mahalagang ambag ni Robertson ay ang pagpapakitang ang kamatayan ni Jackson ay naging bahagi rin ng proseso ng paggawa ng alamat. Ang biglaang pagkawala, ang katapatan ng kanyang mga sundalo at ang pangangailangan ng Confederacy sa mga sagisag ng katatagan ay nagpalakas sa kanyang imahen. Tinatalakay rin ng aklat ang kahulugan ng kanyang mga huling salita sa pamamagitan ng ebidensya sa halip na basta umasa sa sentimental na bersiyon. Sa ganitong paraan, na ipapakita kung paanong ang kamatayan ng isang pinuno ay maaaring magpatibay sa alamat habang ang tunay na epekto nito ay kailangang suriin ng may pag-iingat. Bilang pagtatapos, mainam ang Stonewall Jackson the Man, the Soldier, the Legend para sa mga mambabasang interesado sa digmaang sibil sa Amerika, kasaysayang militar, at malalaking talambuhay ng mga kontrobersyal na personalidad. Angkop din ito sa mga nais maintindihan kung paano binubuo ng mga liham, pahayagan at iba pang pangunahing sanggunian ang isang mas maaasahang larawan ng nakaraan. Hindi ito ang pinakamabilis basahing pagpapakilala kay Jackson. Malawak ang saklaw at siksik ang detalye. Kaya higit itong babagay sa mambabasang handang maglaan ng panahon sa masusing pag-aaral kaysa sa naghahanap lamang ng maikling buod ng mga labanan. Kapalit nito, makakakuha ang mambabasa ng mas malinaw na pagtingin sa ugnayan ng personal na buhay, pananampalataya, edukasyon at estilo ng pamumuno ni Jackson. Natatangi ang aklat dahil hindi nito ikinukulong si Jackson sa papel na general lamang. Pinagsasama nito ang pagsusuri sa kanyang kabataan, pamilya, relihiyon, profesyon, mga kampanya at sa alamat na nabuo matapos ang kanyang kamatayan, ang ganitong lawak. Kasama ng paggamit ni Robertson sa mga sangguniang hindi gaanong nagamit noon, ang dahilan kung bakit madalas itong ituring na pangunahing modernong talambuhay tungkol kay Jackson. Gayunman, pinakamabunga itong basahin ng kritikal. maaring pahalagahan ang lalim ng pananaliksik at ang paliwanag sa husay ni Jackson bilang commander. Habang malinaw na kinikilala ang makasaysayang katotohanang naglingkod siya sa isang confederacy na ipinagtanggol ang pagkaalipin. Sa ganitong paraan, ang aklat ay nagiging higit sa kwento ng isang bantog na sundalo. Isa itong pagsasanay sa maingat at makasaysayang paghusga sa tao at sa alamat. Kung gusto mong sumuporta James Robertson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.